ៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីពិភពលោកផ្ទុះប្រតិកម្មក្រោយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Donald Trump ស្តីពីក្រុង Jerusalem ជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញ
ចាស់ជំរាបសួរសុផាន
់សុកមិញដូចជាការក្រុងទុកលោក Donald Trump បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី6ធ្នូម្សិលមិញទទួលស្គាល់ Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ Israel ទោះជានៅក្នុងហេតុផលអ្វីក៏ដោយក៏សេចក្តីប្រកាសនេះបានបំផ្ទុះកំហឹងនិងប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែពីគ្រប់ទិសទីសម្បីតែអ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែត្រៀមកម្លាំងតបបន្ថែមទៀតដែរតើស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងណាខ្លះទៅហើយសុកមិញ
ចាំមែនហើយសុផាន់កំហឹងនិងប្រតិកម្មបានផ្ទុះមកធ្លាក់ដូចលាជនិងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រោយពីបានលើសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់លោក Donald Trump ទទួលស្គាល់ក្រុង Jerusalem នោះភ្លាមបារាំងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មមុនគេតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ពីទីក្រុងអាល់ជេប្រទេសអាល់ជេរីថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអ៊ីតាលីឆ្លងដល់អាស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីរុស្ស៊ីសត្វតែបាននាំគ្នាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងជំហរប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទថាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងគ្មានពិគ្រោះគ្មានពិចារណាគ្មានហេតុគ្មានផលណហើយជាពិសេសมันធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិសោះខាងអាហ្វ្រិកស្ងាត់មាត់ជាងគេសុភ័ណ្ឌតែខាងពិភពអារ៉ាប់ដោយគ្មានការភ័យផ្អើលបានបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងសម្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយូដានីទួរគីឬក៏អ៊ីរ៉ង់ជាដើមនោះអាមេរិកកំពុងតែរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិឯប៉ាឡេស្ទីនដែលជាអ្នករងគ្រោះមុនគេចុកចាប់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះចលនាហាម៉ាស់ក៏ដូចជាប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលែងទទួលស្គាល់អាមេរិកជាអន្តរការីសម្រាប់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដើមមកពីទៀតហើយបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមមកអ៊ីនហ្វាតដាតែម្ដងលោកម៉ាមូដអាបាប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនយល់ថាពេលនេះទោះជាត្រូវធ្វើសង្គ្រាមចុះនរក៏ប៉ាឡេស្ទីនក្រាញស្ដាប់ដើម្បីយេរូសាឡិមដែរគឺមានតែអ៊ីស្រាអែលមួយគត់សោភ័ណ្ឌដែលចាត់ទុកថ្ងៃទី6ធ្នូជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្ងៃដែលយេរូសាឡិមបានរស់ឡើងវិញដោយបានក្លាយជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានថែមទាំងបង្ហាញភាពជឿជាក់ប្រកបដោយមោទនភាពថានឹងមានប្រទេសជាច្រើនទៀតធ្វើតាមគំរូអាមេរិកទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីក៏ប៉ុន្តែសព្វណឹងទេទន្ទឹមនឹងភាពរីករាយអំណរនេះអ៊ីស្រាអែលក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពបន្ថែមជាច្រើននៅតាមតំបន់អាណានិគមកិច្ចផ្សេងៗរបស់អ៊ីស្រាអែលលើប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីត្រៀមប្រឈមទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាជាយថាហេតុណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
ចាសសម្ដែងចុះអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរ
ចាសអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសដែរតែដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះលោក Donald Trump ដែលចំឡើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងបញ្ជាក់ថាលោកប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់គ្រប់វិធានការសម្រាប់ជាឯកតោភាគីដែលរារាំងរំខានដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលក្ខន្តិកៈក្រុង Jerusalem ត្រូវតែជាដំណាក់ស្រាយនៃការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរក្រោមម្លប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនោះសម្ព័ន្ធជំនួសរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគ្មានច្រកណាផ្សេងត្រូវស្រាយចេញក្រៅអំពីការបង្កើតរដ្ឋទីរួមនៅក្បែរគ្នាទេហើយក៏គ្មានស្រកសកូក្រៅពីនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តនៅថ្ងៃព្រឹកស្អែកតែម្ដងតាមសំណើរបស់ប្រទេសចំនួន8ក្នុងចំនួនចំណោម15ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាស៊ីអេតបារាំងអ៊ីតាលីអង់គ្លេសបូលីវីអ៊ូរ៉ាហ្គាយអេជីបនិងសេនេហ្គាល់
ចាតាមកពិតទៅលោក Donald Trump ផ្ទាល់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មក៏ដូចជាកំហឹងតែសម្រាប់លោកទង្វើបែបនេះគឺជាការជំរុញដំណើរការចរចាសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឹមសួរសុកមេងដូចជាឆោតទៅចោះថាតើជំរុញយ៉ាងម៉េចបើលោកផ្អៀងទៅម្ខាងទៅហើយនោះ
ចាមែនហើយលោក Trump បានដឹងយ៉ាងច្បាស់និងមានស្មារតីពិតប្រាកដទៀតដឹងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់អាចនឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ផងហេតុដូច្នេះហើយសុភ័ណ្ឌបានជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអត់ធ្មត់ព្រមទាំងបានរំលឹកឡើងវិញអំពីជំហររបស់អាមេរិកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្កើតឲ្យមានអរតិរួមនៅក្បែរគ្នា ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករា លោកត្រាំប្រកាន់ខាហើយមិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលអភិជាក្រិតជួនលំអៀងជួនលំអៀងដោយពីមុនទៀតទេលោកត្រាំតែងតែអួតនឹងលើកតម្កើងខ្លួនថាជាអ្នកមានថ្វីមាត់ជាអន្តរការីជាមេចាត់ចែងរកកិច្ចសន្យាបានយ៉ាងធំធំដែលអាចសម្រេចរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងជានិរន្តរ៍មួយឲ្យជំនួសតំបន់ដើមបូព៌ាលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេច ជោគជ័យចំណុចណាដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនធ្វើមិនបានហើយក្នុងនាមជាមេចាត់ចែងបូកាមិនដែលធ្វើសម្បទានទេជាទូទៅមិនថានៅមុនឬក៏ក្រោយការចរចាឡើយហ៊ានថាហ៊ានធ្វើហ៊ានស៊ីហ៊ានសងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស៊ីននេះក្នុងនាមជាមេចាត់ចែងលោកត្រាំអតីតអ្នកជំនួញក៏មិនខ្លាចនឹងដើរតួជាអ្នកហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានប្រថុយមួយចានទឹកមួយចានគោកដែរគឺលោកត្រូវតែចាក់ខាងណាមួយពីព្រោះបើមិ ក៏ប៉ុន្តែគ្មានទស្សនៈវិស័យនិងយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីពិតប្រាកដទេបើតាមការលេចធ្លាយព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រកាសែតញូវយ៉កថាមស៍កន្លងផ្លូវដែលអាមេរិកបានសិក្សានិងពិគ្រោះជាមួយនឹងស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺបង្ការរដ្ឋពីរម៉ែនតែប៉ាឡេស្ទីន នឹងគ្មានប្រទេសមូលជាប់គ្នាតែមួយឡើយហើយក៏នឹងគ្មានរដ្ឋធានីនៅយេរូសាឡឹមខាងកើតដោយដែលពួកគេចង់បាននៅឡើយរដ្ឋធានីរបស់អាណាគតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនបើជាមានគឺនឹងស្ថិតនៅក្រុងតូចមួយឈ្មោះថាអាប៊ូឌីនៅជាក្បែរក្រុងយេរូសាឡឹមហើយក៏ជាតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអាកិចអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយតំបន់អាណានិគមអាកិចអ៊ីស្រាអែលផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវ រក្សាទុកនៅដដែលដូច្នេះបើតាមការគិតនឹងការវិភាគទៅគ្មានអ្នកដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនណាម្នាក់នឹងអាចទទួលយកសំណើនោះបានទេពីព្រោះជានយោបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងតែលោកត្រាំយល់ថាគឺជាល្បែងភ្នាល់ដែលលោកនឹងត្រូវឈ្នះយើងពេលវេលាគឺជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយនេះសុផុនអរគុណសុកមែនចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ